Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր ծրագրում։ Ընդդիմադիր ելքը դիմում է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Երևանի քաղաքապետի ընդդիմադիր Թեկնածու Զարուհի Փոստանջյանը բողոքարկում է ընտրություններն ամփոփող ԿՀ որոշումը դատարանում։
Պետք է անբավարար ճանաչվի եւ նշանակվեն նոր ընտրություններ։
Հնարավոր է առաջիկա 20 տարում Հայաստանի բնակչությունը հասցնել 4 միլիոնի։ Մասնագետներն անդրադառնում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ծրագրին։
Դրա համար պետք է իսկապես շատ լուրջ մտահոգվել, լուրջ ներդրումներ իրականացնել այս ոլորտում։
Դոնալդ Թրամփը նահանգների նախագահի պաշտոնում առաջին նոտարերկրի այցով ժամանել է Վատիկան։ United Ajax վճռորոշ ֆուտբոլային հանդիպումն այսօր կսկսվի մեկ րոպե լռությամբ հիշատակ Մանչեստերում նախորդին իրականացված ահաբեկչության զոհերի։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
Մեծ Բրիտանիայում 3 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են Մանչեսթերի համերգասրահում իրականացած պայթյունին առնչություն ունենալու մեջ։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը BBC-ին ասել է, թե հնարավոր է հարցակվողը միայնակ չի գործել։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հրապարակել էր հարցակվողի ինքնությունը 22-ամյա Սալման Աբեդի, նա ծնվել է Մանչեսթերում Լիբիայից ներգաղթած ընտանիքում։ Մանչեսթերի համերգասրահում նրա կատարած ահաբեկչական հարցակման արդյունքում 22 մարդ է զոհվել, 59-ը վիրավորվել են։ Տուժածների, զոհերի եւ վիրավորների մեջ դեռահասան չափահասներ եւ երեխաներ կան։ Առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները այսօր ասել են, որ վիրավորվածներից 20-ի վիճակը ծանր է։ BBC-ին հաղորդում է, որ ձերբակալվածներից մեկը Սալման Աբեդի եղբայրն է։ Մայիսի 22-ի երեկոյան Մանչեսթերի համերգասրահում պայթյունը իրականացած Սալման Աբեդին տեղում մահացել էր։ Այսօր Վատիկանում Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ընդունել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրանց հանդիպումը մոտավորապես կես ժամ է տևել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ արված հայտարարություններով Հռոմի Պապը եւ ԱՄՆ-ի նախագահը միգրացիայի, փախստականների, գլոբալ ջերմացման հարցերում տարակարծիք էին։ Հռոմում Թրամփը հանդիպել է նաեւ Իտալիայի նախագահին եւ վարչապետին։ Նրա այցի մանրամասները ծրագրում։ Թբիլիսիում Վրաստանի եւ Թուրքիայի վարչապետերի մամուլի համատեղ ասուլիսի հիմնական թեման եղել է Բաքու-Թբիլիսի կարճ երկաթգիծը, որը նախատեսվում է բացել այս տարվա հունիսին, փորձնական ռեժիմով գնացքների երթևեկություն իրականացնել բոլոր ուղություններով, իսկ միջև տարեվերջ ամբողջովին ավարտել ծրագիրը։ Այս երկաթգծի շինարարությունը սկսվել էր 2008-ից։ Երկաթգծի երկարությունը 826 կիլոմետր է, շահագործման սկզբնական փուլում նախատեսվում է տարեկան 1 միլիոն ուղևորի և 6.5 միլիոն տոննա բեռի փոխադրում, որի ծավալները նախատեսվում է աստիճանաբար ավելացնել։
Կալցիոն հրաց շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանում եւ Երևանի ավականյում ներկայացված ընդդիմադիր ելքը դիմել է դատախազություն հանրապետականի նախընտրական շտաբի մոտակայքում աղբամանից հայտնաբերված սկանդալային փաստաթղթերի առնչությամբ։ Դաշինքը պնդում է, թե ավականու ընտրությունների նախորդին պատահաբար հայտնաբերված այդ թղթերում առկա են ընտրողների ցուցակներ, գումարներ տալու մասին նշումներ եւ անգամ ուղեցույց շտաբի անդամների համար ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Աղմկարույց թղթապանակի մասին երկը առաջին հայտարարությունից անցել են շաբաթներ, իրավապահները դեռ լուր են։ Ընդդիմադիրները սակայն խոստանում են մինչև վերջ հասցնել Զիբիլի 20-ը ստացած այս պատմությունը, թե ինչպես Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Պարոն Մարտյան, 3 գլխավոր դատախազն եք ներկայացրել հանցագործության մասին հաղորդում, հայտնի այսպես Զիբիլի 20-ը ստացած հաստատությունների մասին խոսքը, դուք ընդունում եք, որ Հանրապետական կուսակցության կողմից ավականու ընտրություններում մեկ կաշարքի բնույթ եղել է համակարգված և կենտրոնացված, ինչու է այդպես։
Գիտեք, մենք միշտ գիտենք, մինչև ավականու ընտրություններն էլ պարլամենտի ընտրությունների ժամանակ էլ եղել համակարգված, կազմակերպված։ Ուղղակի այս անգամ մենք ունենք ՎԿ հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող, այս անգամ մենք ունենք փաստաթղթեր, որտեղ անհերքելի ապացույցներ կան այն մասին, որ փող բաժանողներ են եղել, հաստիկներ են եղել այդպիսին, այսինքն փող բաժանող որ ունի իր ինստրուկցիան։
Մի փոքր կմանրամասնենք նաև, եթե ուզենաք, այսինքն ինչ փաստաթղթեր թղթերը ինձ։
Մենք ունենք ուրեմն փոխբաժանող ինստրուկցիա, ինչպես ներկայանալ։ Այսինքն մարդ, որը որ գնում է ներկան մեր բնակարաններում եւ ասում է, ես եկել եմ փոխբաժանելու ՀՀԿ-ի անունից, եւ այնտեղ գրված է, սկսից ասել բարև, հետո գրված է առաջարկել առանձնանալ, ով է տան լիդերը, ակտիվիստը կամ, հետո այդ մարդու առանձնանալ ննջարանում կամ բաղնիքում, եւ այնտեղ առաջարկել գումարը ձայնագրությունից խուսափելու համար։ Այսինքն այսպիսի ինստրուկցիա կա, որը հրապարակված է կարող օգտագործել, եւ
կարծես թե հասցեներ, հա, կոնկրետ։
Այնտեղ կա կոնկրետ հասցեներ, նայեք։ Կա կոնկրետ հասցեներում գրված, թե ում փարոսն է պետք կտրել ու մթողնել։ Այնտեղ կա կոնկրետ բանկային ոլորտի աշխատողների տվյալներ, որ այս մարդկանց բանկերից հանել թուլի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ անել, որտեղ այդտեղ մի քիչ քննության առարկա պետք է քննել, հասկանալ։ Կա տվյալ, որ ինչ որ այստեղ ասֆալտա պատել, այստեղ դուռը փոխել, այստեղ ես ինչ բան անել, այսինքն ես հասկանում եմ դա ինչա, գնում են տներ, բակեր, ասում են ինչ խնդիր ունեք դուք, մենք ասում ենք մեր դուռը փոխել, գնում են դուռը փոխել, կքվյարկի կյոգտին, եթե դուռը փոխենք, ասում են այո, կամ չգիտեմ ինչա, գրում են պայմանը, ասֆալտա պատել, տանիքը վերանորոգել, այսինքն դրանք ծառայություններ են, կոնկրետ գործողություն են, որոնք ուղղված են մարդու ազատ ընտրական կամքի վրա ազդելու, որը որ քերոյն հետապնդելի արարք է, սա մեկ։
Երկրորդը անունազգանումն է եւ գումարի։
Ուրեմն այնտեղ կա շտաբի պետի անունազգանում, գումարը բաժանողի անունազգանում, կա գումարը բաժանողի պայմանագրի ձև, ոչ ֆորմալ է բնականաբար դա, բայց ինչի մասին է խոսքը գնում, եւ կա հետ վերադարձվող գումար, այսինքն ինչքան բաժանեցիր, որքան ձայն եկավ, եթե չհամապատասխանեց այդ թիվը, փողը հետ է վերադարձնում։
Երկդաշնքի առաջնորդներից Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել էր Սիսակ Գաբրելյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Երկիր Ծիրանի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանն էլ դիմել է դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ավականու վերջին ընտրությունները, որոնց արդյունքներով կուսակցությունը մոտ 8% վեր ստացել։ Փոստանջանը ոստիկանների կողմից բռնության էր ենթարկվել հենց քվեարկության օրը, երբ ընտրակաշարքի հետքերով դստեր հետ այցելել էր մրցակցի, հանրապետական Տարոն Մարգարյանի գրասենյակ։ Հիմա պնդում է իրականում հաղթումները համատարած են եղել, մինչդեռ իրավապահներն ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միայն պարտակել են դրանք։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի նյութում։
Երևանի ավականո ընտրությունները անբավեր ճանաչելու դիմումը Երկիր Ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը անձամբ էր բերել վարչական դատարան։ Մայիսի 14-ի ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկող դիմումը հանձնելուց հետո ազատության հետ զրույցում Փոստանջանը պնդեց, որ իշխող հանրապետական կուսակցությունը կեղծիքների եւ ճնշումների միջոցով է հաղթել ընտրություններում։ Որպես ապացույց, քաղաքապետի նախկին թեկնածուն ներկայացրել է նաեւ Երևանի քաղաքապետ վերընտրված Տարոն Մարգարյանի ավանի շտաբից իրեն եւ դստերը բռնի ուժով դուրս հանելու տեսանյութը։ Այնտեղ հիշեցնենք, Փոստանջանը ընտրակաշարքի ահազանգով էր գնացել։
Քաղաքացիները հնարավորություն չունեցան օգտվել իրենց իրավունքից եւ ահաբեկված լինելով նույնիսկ չմասնակցեցին ընտրությունների, որովհետեւ իրենց համար նաեւ պարզ էր, որ եթե տեղի է ունենում նման ահաբեկչություն քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ, նրա վստահված անձի նկատմամբ, ապա ինչպես կարելի է մտածել, որ դրանք ընտրություններ են։
Երկիր Ծիրանի առաջնորդը ասաց, որ վարչական դատարան դիմելով չի սահմանափակվելու, տեսանյութը եւ մնացած փաստերը հասցնելու է մինչեւ միջազգային ատյաններ։
Ես մարդկանցից չեմ, որը կհանձնվի։ Մենք դիմելու ենք բոլոր գործիքներին, անկախ նրանից դա տեղական է, թե միջազգային է։
Փոստանջանը պնդում է, որ պետք է նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Դրանք նույնպես կարող են կեղծվել ըստ նրա, սակայն ամեն ինչ անելու է, որ հանրությանը բավարարող քվեարկություն անցկացվի։ Վերցնելու են արդյոք ավականու մանդատները, թե ոչ, դեռ չի հստակեցնում։ Իսկ ավանի շտաբի դեպքերի գործով ասաց, որ արդեն 10 օր է անցել, բայց իրեն եւ դստերը դուժող չեն ճանաչել։ Միջադեպի փաստով հատուկ քնչական ծառայությունը երկու քրեական գործ է հարուցել, որոնք միացվել եւ քննվում են մեկ վարույթում։ Հոտվածներից մեկը վերաբերում է առերեվույթ ընտրակաշարք տալուն, երկրորդը ոստիկանների կողմից բռնություն կիրառելուն, երրորդն էլ ընտրական շտաբի աշխատանքները խոչընդոտելուն։
Ինչ անել եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանի ծրագիրն իրագործելու եւ առաջիկա 20 տարիներին Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոնի հասցնելու համար, մասնագետները դեռ փնտրում են այս գլուխկոտրուկի պատասխանը։ Հավակնոտ այս նպատակի մասին նախագահը հայտարարեց անցած շաբաթ նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստում չմանրամասնելով, ինչ քայլերը մտադիր իշխանությունն անել այդ ուղությամբ։ Բազմաթիվ անհայտներով այս հավասարության մեջ այս պահին միայն մեկ բան է հստակ. Նրա նախագահության ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը միայն նվազել է, ըստ պաշտոնական վիճակագրության վերջին 7 տարիներին երկրից հեռացել է մոտ 350 000 մարդ։ Իրական թվերի ու դրված նպատակների շուրջ փորձագետների հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Հայաստանում ժողովրդագրության վիճակն ուսումնասիրող ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, 2040 թվականին Հայաստանում 4 միլիոն բնակչության հասնելը դժվար իրագործելի է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 18-ին նորընտիր ազգային ժողովին իր ուղերձում մտահոգիչ էր համարել վիճակը առաջիկա տասնամյակների համար որպես գերխնդիր, նշելով Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակի էական բարելավումը։ Սարգսյանը նաև առաջին անգամ կոնկրետ թվեր հնչեցրեց. 2040 թվականին Հայաստանում առնվազն 4 միլիոն բնակիչ պետք է լինի։ Հնարավոր է արդյոք հասնել այս ցուցանիշին։ Գարիկ Հայրապետյանը կարծում է, եթե կարողանանք 20 տարում գոնե 3.5 միլիոնի հասնել, դա հրաշալի ցուցանիշ կլինի Հայաստանի համար։
Տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե մենք ռեալ փորձենք աշխարհենք մեր հնարավորությունները, ապա կարծում եմ, որ հնչեցված թվերին հասնելը կլինի բավականին դժվար։ Բայց անգամ եթե մենք կարողանանք հասնենք այդ հնչեցված թվերի 50%-ին, ես կարծում եմ, որ դա մեզ համար կլինի շատ մեծ քայլ առաջ, թե մենք կարողանանք անգամ 3-400 կամ 500 000 բնակչություն ավելացնենք, դա կլինի շատ մեծ առաջընթաց եւ շատ մեծ քայլ ժողովրդական իրավիճակը բարելավելու եւ կայունացնելու տեսանկյունից։ Սա անելու համար երկու հիմնական ուղղություն կա։ Առաջինը, որը շատ ավելի արագ հնարավոր է, որ բերի արդյունքներ, դա ներգաղթի կազմակերպումն է, բայց դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրը դառնա շատ հմայիչ եւ շատ ցանկալի, որպեսզի մարդիկ ցանկանան վերադառնալ։ Սա մեկ, եւ երկրորդ ուղությունը դա իհարկե ծնելիության բարձրացումն է, եւ կա եւս երրորդ մի հանգամանք։ Մեր հասարակությունը ծերացող հասարակություն է եւ բավականին արագ տեմպով ենք ծերանում։ Մինչեւ 2050 թվականը մենք մոտավորապես 1/4 մեր բնակչության կլինի 60+ բնակչություն։ Ոնց մենք պետք է պահենք այդ մարդկանց մեր բնակչության 1/4-ին։ Մենք պետք է ընդունենք որպես բեռ, թե որպես հնարավորություն։
Ներքին հարցերին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Քիչ առաջ ավարտվել է Միացյալ Նահանգների առաջնորդի և Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինի հանդիպումը։ Դոնալդ Թրամփը Վատիկան էր մեկնել Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում իր առաջին օտարերկրյա այցի շրջանակներում և ընդգծել աշխարհում խաղաղության հասնելու իր հաստատակամությունը։ Կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի այդ հանդիպումից հետո Դոնալդ Թրամփը մեկնել է Հռոմ, որտեղից էլ կուղևորվի Բրյուսել առաջին անգամ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Պաշտոնական այցի այժմին հայտնի մանրամասները Լուսինե Սալյանն է ամփոփում։
Թե ինչ են քննարկել առանցքային մի շարք հարցերում տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշումն ունեցող առաջնորդները առայժմ չի հաղորդվում։ Բնակցություններից առաջ միմյանց ձեռք սեղմելով ամերիկյան առաջնորդը հայտարարել է, թե իր համար մեծ պատիվ է Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպելը։ Թաք դռների ետևում շուրջ 30 րոպե տևած առանձնազրույցից հետո Դոնալդ Թրամփն ու Ֆրանցիսկոս Պապը, ինչպես միջազգային լրատվամիջոցներն են նկատում, շատ ավելի անկաշկանդ էին, քան մինչ հանդիպումը։ Առանձնազրույցից հետո կաթոլիկ քահանայապետը ողջունել է ամերիկյան պատվիրակությանը, որի կազմում Թրամփի տիկնոջից Մելանիա Թրամփից և նրա դուստր Իվանկայից ու ամուսնուց Ջարեդ Քուշներից բացի եղել են պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը, ինչպես նաև նախագահի մի շարք խորհրդականներ։ Ողջունելով ամերիկայի առաջին տիկնոջը, Պապը կատակել է հարցնելով, թե ինչ է կերակրում Սպիտակ տան ղեկավարին՝ պիցա։ Այո, պիցա, ժպիտով արձագանքել է Մելանիա Թրամփը, ով ի դեպ, եթե Սաուդյան Արաբիայում ամուսնուն ուղեկցում էր այնտեղ չխրախուսվող հագուկապով առանց գլխաշորի, ապա Վատիկանում Ֆրանցիսկոս Պապի հետ հանդիպմանը ներկայացել էր ընդունված սև շրջազ գեստով և սև ժանյակե գլխաշորով։ Սպիտակ տան ղեկավարը դատարկաձեռն չէր ժամանել Վատիկանը, Ֆրանցիսկոս Պապին նվեր էր բերել ամերիկացի հոգևորական սև հետևամորդների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգի ձեռագիր գրությունները։ Ֆրանցիսկոս Պապն էլ իր հերթին Սպիտակ տան ղեկավարին է նվիրել խաղության խորհրդանիշ՝ դիտապտղի տերև պատկերող կտավ, ինչպես նաև խաղության օրվան նվիրված իր մի քանի ելույթների տեքստերը։ «Անպայման կընթերցեմ», վստահեցրել ամերիկացի նախագահը, իսկ արդեն հրաժեշտ տալով Վատիկանի առաջնորդին Թրամփը հայտարարել է. «Շատ շնորհակալ եմ և չեմ մոռանա ձեր ասացները»։ Դոնալդ Թրամփն ու Վատիկանի առաջնորդը մեկ անգամ չէ, որ հերակա բանավեճան ունեցել, հատկապես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը բազմիցս բացահայտ ու կոշտ քննադատել էր թեկնածու Թրամփին փախստականների հարցում որդեգրած դիրքորոշման և հակամահմեդական արշավի համար։
Վերադառնանք Հայաստան. Գյումրիում է ամերիկացի բժիշկ Ավրորա միջազգային մարդասիրական մրցանակի հավակնորդ Թոմ Քաթինան, ով արդեն 7 տարի է ինքնակամ թողել է զարգացած աշխարհն ու մեկնել Սուդանի ամենաթեժ կետերից մեկը՝ մարդկանց օգնելու։ Քաթինան միակ վիրաբույժն է 750 000 բնակչություն ունեցող Նուբալերների շրջանում, որտեղ կրակահերթերը գրեթե չեն դադարում, վիրավորներին էլ խմբերով են հիվանդանոց բերում։ Այս գործով չէի զբաղվի, եթե քրիստոնյա չլինեի, օրեր առաջ Երևանում հայտարարել էր վիրաբույժը, ով համաձայնել է գործը թողնել միայն մեկ պայմանով, որ իր փոխարեն Սուդան մեկնեն 3 հայ մասնագետներ։ Այսօր ամերիկացի բժիշկը եղել է Գյումրի առաջին որբանոցում, որտեղ ավելի քան 100 տարի առաջ նրա գործընկերներն ընդունում էին եղեռնից փրկված երեխաներին։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կազմանցյանը։
Ավրորայի անցած տարվա դափնեկիր Մարգարիտ Բարանկից են և մրցանակապաշխության այս տարվա հավակնորդ բժիշկ Թոմ Քաթինան այսօր 1 տարի անց Գյումրիում հանդիպեցին։ Սրբոց նահատակած կաթողիկ եկեղեցուն նրանց դիմավորեցին և հատուկ նրանց պատվին եկեղեցական շարականներ հնչեցին։ Մարգարիտ Բարանկիցեն մոմ վառեց և աղոթեց։ Այս տարի բացի Սուդանի Նուբալերներում աշխատող Թոմ Քաթինայից, հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների տրվող 1 միլիոն դոլար մրցանակին հավակնում են Սոմալիում մանկահասակ զինվորականների վերականգնողական աշխատանքներով զբաղվող Էլման կենտրոնի հիմնադիրները, Աֆղանստանում կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Ջամիլա Ախվանին, Սիրիայում Դաշնային հիվանդանոցի բժիշկ Մուհամմադ Դարվիշը և Կոնգոյում սեռական բռնությունների ենթարկված կանաց օգնություն ցուցաբերող բժիշկ Դենիս Մուկվեգեն։ Խոսելով 1 տարի առաջ ստացած մրցանակի մասին, Բուրունդիում քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30 000 որբերի փրկած Բարանկից են ասած, դա ընդունել է որպես աստծուց եկած մի ուղերձ։
D'abord, il faut savoir, j'étais apatride. J'avais quitté mon pays.
Մրցանակը ես ընդունեցի որպես աստծուց եկած մի ուղերձ, որն ինձ ասում էր՝ մի վախեցի։ Նվիրաբերված գումարով ես կարողացա իրենց հույսը կորցրած երեխաներին նորից հույս տալ։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ հայկական սփյուռքը, որը կարող էր այդ գումարը օգտագործել հայ ժողովրդի տարբեր խնդիրները լուծելու համար, դիմեց այսպիսի մեծահոգի քայլի և օգնություն ցուցաբերեց։ Ես դրա մեջ վեհություն եմ տեսնում և հատկապես դա եմ գնահատում։
Mais montrer cette compassion, c'est une grandeur d'âme.
Մարգարիտ Բարանկիցեն բավականին տեղեկացված էր Գյումրիի մասին, գիտեր երկրաշարժից հետո ստեղծված սոցիալական վատ վիճակի մասին։ Ավրորայի առաջին մրցանակակիրն ու մրցանակի հավակնորդը հյուրընկալվեցին նաև Գյումրիի առաջին որբանոցում՝ Թրչունյաց տանը, որտեղ 1915 թվականին ամերիկացի միսիոներները եղեռնից փրկված հարյուրավոր որբերի են ընդունել։
Վերջում սպորտի մասին, ֆուտբոլային աշխարհը սպասում է այսօր երեկոյան Շվեդիայում կայանալի Եվրոպայի լիգայի եզրափակչին United Ajax վճռորոշ հանդիպումը կմեկնարկի 1 րոպե լրությամբ նախորդին Մանչեսթերում իրականացված ահաբեկչության զոհերի հիշատակին, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
UEFA-ն հաստատել է, որ Մանչեսթեր United Ajax հանդիպման հանդիսավոր բացման արարողությունը տեղի կունենա առավել զուսպ սեղմ սցենարով։ Ամբողջ աշխարհին է ցնցել Մանչեսթերում երկուշաբթի օրվա հրեշավոր ահաբեկչությունը, որի հետևանքով սպանվել են 22 անմեղ երաշտասերներ, այդ թվում երեխաներ, մի քանի տասնյակ մարդ վնասվածք է ստացել։ Բրիտանացիներին համակած ցավի, զայրույթի, ընկճվածության այս ճնշող մթնոլորտում Մանչեսթեր Յունայթեդը երեկոյան Ստոկհոլմում պետք է պայքար մղի UEFA-ի երկրորդ ամենաարժեքավոր մրցանակի Եվրոպայի լիգայի գավաթի համար։ Ինչպես Մանչեսթեր Իվնինգ Նյուզ պարբերականն է նշում, երկիրն այսօր մանկունյանցիներին է սատարում։ Թիմի ամբողջական կազմը արդեն հրապարակվել է եւ հայտնի է, որ հայաստանցի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանն է ընդգրկված։ Մարզիչ Ժոզե Մաուրինյոն չի մասնակցել խաղից առաջ անցկացվող ավանդական մամլո ասուլիսին, ընդ որում UEFA-ն հայտարարել է, որ ասուլիսի չեղարկումը այս հանգամանքներում միանգամայն ըմբռնելի որոշում էր։ Այաքսի մարզիչ Պիտեր Բոսը իր թիմի եւ հոլանդացի երկրպագուների անունից ցավակցություն է հայտնել Մանչեսթերում ահաբեկչության զոհերի ընտանիքներին եւ բարեկամներին։
Maar wat gisteravond is gebeurd in Manchester, dat voelen we ook binnen Ajax allemaal. Dus ik zou graag namens de spelers, staf, iedereen binnen Ajax.
Մեր այդ խաղը պետք է դառնար ֆուտբոլի տոն, բայց տեղի է ունեցել սարսափելին, մենք շատ ենք ցավում եւ մեր համերաշխությունն ենք հայտնում Մանչեսթերին, ասել է Պիտեր Բոսը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից մինչ այդ, կարող եք հետևել մեզ ինտերնետում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։